Let's go. Hello, sago. Hello po. Good evening, good morning. Ano ba, magandang araw.
Magandang gabi.
Oo.
Sa inyong lahat. Kami nagagalak. Ayan, nandito na naman kami.
Yes, ito po si Kuya Roops.
At ito po si Baby J. Siyempre, duo ata kami ngayong hapon. Kasi, ewan ko ba kung ano nangyari dun sa mga kasamahan natin. Mukhang busy raw.
Siklado.
Yung isa may project na swimming pool. Yung isa pinaproject yung kanyang pakikipag-isang dibdib.
Ako.
Tol, ano ba?
Nga.
Totohanan ba o ano?
Yun na yun. Kung ano, gusto ka masaya.
Yan, masaya. Masaya ka
masaya sana.
Sana.
Dahil dyan.
Boom! Ang ating topic sa araw na ito ay walang iba kundi ligawan.
Yan, no? Yan. Ligawan, modern deity, and tsaka yung ano, traditional, ano?
Yes.
Pag-usapan natin yan.
Susubukan po namin pasayahin kayo at entertain kayo sa aming topic na ito dahil dalawa lang po kami.
Yes.
So, ayan. So, ligawan, modern versus traditional.
Ano to sa Pilipinas tsaka US? Paghaluin natin.
Anong
sa palagay natin yung tinatawag na modern dating tsaka yung traditional way?
Ayan.
No? So, saan tayo magsisimula? O, teka lang. Babati muna tayo. Hello sa mga nakikinig at walang sawang nakikinig sa podcast namin. Ha? Puro kalokohan pero sana.
Sana may napupulot kayo.
Oo.
At pag pinulot nyo, huwag nyo iba to, ha?
huwag nyo iba to. Sino ba shoutout natin?
Kumusta sa... Sino ngayon yung nagpapa-shoutout sa'yo?
Oh, yun na. Shoutout ko na lang.
Shoutout mo ulit siya.
Oh, Kuya Atong. Number one na nagko-comment. Kasi hindi ko alam
Sir
bakit...
Sir Atong.
Sir Atong.
Kumusta
hindi
ka?
Hindi ko alam kung bakit hindi nagko-comment yung ibang listener natin.
Pwede kayo magpa-shoutout dito. Libre naman to. Oh. Hindi kayo magbabayad. Dali lang.
Okay, libre yung pagkain.
Diba? Mga ganun.
Shoutout kayo sa negosyo nyo, online, kung ano man yung trip nyo. Sabihin nyo.
Maganda yan. Maganda to. Kasi marami na rin naman nakikinig sa atin. Yan.
Ano pala to? Episode 5 na.
Episode 5 na tayo.
So,
yes.
Alam mo, naka-episode 5.
Tama. Hindi ko pa narinig yung iba to.
Eh, walang yan. Pakinggan mo.
Oo. Siyempre. Kasi naririnig ko na lang sa mga kasamahan natin. Tapos may nagbe-message na lang sa akin na, Joe, ikaw ba yun?
Joe, hindi na ka Joe ang tawag sa'yo.
Oo, hindi na.
Baby J
na tawag sa akin sa trabaho.
Kahit
grabe.
Sa akin, Kuya Roop na ang tawag
talaga.
Na. Oo, uso na.
Natawa anyway. Ako pag ano, Baby J, kumusta? Uy, nare-recognize ako pala yun.
Ay, sikat.
Pantay tayo dyan.
Artista sa trabaho eh. No?
Kukumustahin ko lang yung aking friend, si Leah.
Saan yun?
Si Leah the Great. Sa 300, si Leah.
Si Leah, ano? Paano ba pronounce last name man? Kaliste? Kaliste?
Wala na. Pinalita na.
Okay. Basta si Leah.
Si Leah the Great.
Yan, yeah, no? Tsaka si, ano, si Celeste, yan.
Yeah, mga tropa peeps natin dyan.
Tsaka yung iba pa namin friends dyan.
Yes.
Mag-comment kasi kayo para
mag-comment
mabati
kayo
dito.
Papatiin diba? Namin kayo. Pak na paking bati sa inyo dyan.
Meron ka ba mang gustong shoutout?
Wala. Sige.
Next time na.
next time na ako shoutout.
Okay. Anyway, sige. So, anong nasa lista?
So, umpisa natin yung ligawan na maiksi lang at saka mahabang courtship.
Oo, dati. Yung tinatawag nilang ligawan nga is courtship in English. Yeah. Ano?
Kasi dati, nung mga kapanahon ng kabataan pa, agaya ko talaga ako, dinaanan ko yan.
Oh.
Mahaba talaga yung ligawan.
Mahaba? Gano'ng kahaba to?
Kasi mga naabutan ng taon.
Oh my God.
Oo.
Taka lang, niligawan ka ng isang taon?
Tol, kasi, syempre, medyo pakipo tayong konti.
Buti nagtsatsaga sa yung mga...
Ay, hindi ko nga alam. Oo talaga, as in, naalala ko yan.
Taka lang, baka hindi mo alam, marami kayong nililigawan nun. Di ba kasi minsan gano'n yung sakit ng ano eh.
Pero siguro naman, kapag halimbawa na yung lalaki may mga choices yan na nililigawan niya. Choices talaga. Hindi mag-stick sa'yo yan. Hindi mag-iintay sa'yo na nililigawan ka ng matagal.
Pero sa tingin mo, ganun talaga yon. Na marami siya, kunyari, dalawa, tatlo, sinasabay niya ligawan. Kasi
merong ganyan.
Oh, may mga ganun.
May ganyan.
May
pero
kilala ka.
May mga naging kaibigan akong ganyan ng mga kawalanghian sa buhay. Yung parang, pag hindi ako lumusot din sa isa na to, binibigyan niya ng time frame itong isang to. Pag hindi ko nakuha to, lipa. Eto, makukuha.
Pero sabay, hindi yung sinasabi.
Sabay. As in, itong araw na to pupunta dun sa isa. Tapos itong sunod na araw dito naman. Mga ganun.
So okay lang ba yun? Nahuhulaan mo ba yun minsan? Kunyari, dahil may naligaw ba sa iyo na ganun?
Sa pagkakaalam ko, wala.
Wala? Hindi mo alam. Hindi kasi ako hindi ko rin ginawa yun.
Pero may naging kaibigan na ako na ganyan ang ginawa.
Meron din akong mga kaibigan na ganun ang ginawa. Mm-mm. Shout out sa iyo, kilala mo na kung sino ka.
Ayan, kung gusto mong mag-isa, pakilala ka sa amin.
Anyway, nga, kasi nga mahaba, bakit mo ang talong doon? Bakit mo pinapahaba? Aside from being pakipot, no? Kasi number one naman 'yun, pakipot.
Ang nangyayari kasi diyan, pre. Sa akin na, pag hindi ko naman gusto 'yung tao, minsan kasi hindi ko madirekta. Nahihiya ako. Nasabing, di kita gusto. Kasi parang ang feeling ko, ibabato sa mukha ko, hindi ka naman maganda. Tapos, gaganyanin mo. Parang ganun. Parang, sa akin, sige. At saka kapag mabait naman yung approach sa'yo, parang nag-e-enjoy ka rin na nililuan ka.
Teka lang, nag-e-enjoy ka. Pero ayaw mo sa kanya.
Hindi naman sarap nag-e-enjoy. Parang ang sarap ng feeling na, uy, may dadalaw sa bahay mo. May daladalang bulaklak, may daladalang chocolate, ganyan. Yan, yung mga ganun.
Pero, di ba, parang paasa ata. Ganun ba yun? Paasa ka. Ang dating mo nung paasa, di ba? Kasi, parang namang, alam mo namang sa sarili mo na
ito
hindi kasi, mo magugustuhan to.
Ito kasi,
o binibigyan mo ba siya ng chance every day?
Somehow kasi, pagka ganyan na medyo matagal na yung naliligaw sa akin. Ba, teka nga, parang ako na naman to eh. Parang handset na naman ako
Mama,
eh.
Mama, siyempre, sisigit din ako.
Siyempre, ano yun? Grabe. Siyempre, kapag kayong mga ganun, parang may something din naman akong nararamdaman sa tao, pero hindi pa ako sure.
Okay.
Kaya medyo kailangan kilalanin ko muna. Pero pag nakakita ko ng butas na talagang, pangit, hindi pala po pwede to. Hindi pala, hindi, sa palagay ko, hindi kami magkiklik na ito.
Yeah.
That's the time na,
sabihin mo.
Oo. Or kaya minsan naman, hinahayaan ko na lang na magsawa ka na lang.
Magsawa na lang. Ano? Pwede rin yun. Kasi sa may kwento na ako dun eh. Kasi naligaw ko na mahaba. Pero sa buong buhay ko, parang yun na yung pinakamahaba. Nag-iisa lang yun. Una pa. I think, hindi naman una.
Shout out.
Mas siya yun. So, kasi nung high school, ito yan, syempre high school yung unang ligawan, ano? Yung high school, ligaw-ligaw ka, no?
Mm-hmm.
Tapos, parang paparamdam mo lang na gusto mo siya or susulat-sulatan mo. Or, okay. Alam mo yun. Pero, itong babaeng to, siya lang yung unang, parang medyo nag-effort ako ng todo.
Yeah.
Parang halos araw-araw, tinatawagan ko, bibigyan ko ng something, ng bulaklak, or regalo, gano'n. Tapos mga antagal, siguro mga 8 months. 8 months, matagal na po sa akin yun.
Oo,
sa kanya, 1 year. Pero 8 months na straight na gano'n. Tapos walang nangyayari. Kaya sabi ko, bakit gano'n? Parang, tapos hanggang sa, bahala na. Katulad sinabi mo, hanggang sa,
siya na mananawa ka na lang.
Magsasawa ka na lang at ikaw na mismo,
kasi ang pangit naman niya.
Ano to? Iiwas or titigil.
Ikaw na kakalas.
Kakalas. Tapos magtataka siya, but, parang nawala.
Hahanapan natin ka naman. Ganyan talaga ang mga babae, pre. Pakipot.
Tapos pag nawala, hahanapin.
Hahanapin, hahabul-habulan. Diba yung mas siya yung magpapapansin? May mga naging kaibigan din akong ganyan.
Ang sakit sa ulo. Attention lang. Mag-attention lang. Ganyan. So, wala ka naman mapapala.
Mm-hmm.
So, masagawa yun.
Pangat talaga pagka diba? Ganun. Siya, pre. So, kailangan ba pagka, kailangan, para sa akin na, ito, yung harana. Sa akin na,
naranasan mo ba?
Gusto ko talaga yung haranahin ako.
Ay, no.
Pero never ko pa never ko pang na-experience na hinarana ako.
Anong klaseng harana ba? Kasi, ito yung traditional na nasa bahay ka. Kasi ang harana sa atin noon, di ba?
Yung,
nasa bintana. Mm-hmm. Or hindi, actually, hindi mo alam nangyayari. Tapos bilang may kumakanta na lang sa labas ng bahay nyo. Mm-hmm. Sisilip ka kayo sa bintana, nandun yung nag-aharana. Yun yung pinaka-traditional, di ba?
Oo, ganun.
Di ba? May gawa sa'yo, wala?
Wala nga eh. Yun ngayon, gusto kong sanang maranasan. Shout out sa mga...
Shout out.
Yay!
kasi na naman tayo. Kasi ang bentahan na naman to.
Bentahan na naman ng kay Baby J. Kasi dyan
ang ano, ang...
Kahit nandito maka, tayo sa Amerika.
Oo, yun ang mas lalo na, diba? Kasi syempre. Parang... Tapos, ano ba to? Kung sino yung gustong... Hindi na, gustong makahuli ng puso ni Baby J. Number one yun.
May tip.
Number one yun. Pag ginawa mo yun, gosh, sigurado. Boy. Pag nagawa mo yun, lalo na dito sa Amerika, sa sobrang busy ng buhay natin. Pasado ka na kahit isang beses pala siyang isang beses pala siyang nakikita, nakausap, haranahin mo yan, sigurado.
Puro kalandian na naman
pasok.
Tayo
niya. Pasok tayo dyan. Ayan. Pero maganda naman kasi talaga ang ano, yung haranig. Kaso nag-evolve lang siya actually. Kasi sabi ko nga sa yung traditional, di ba, bintana, nandun ko sa bintana, sa bahay kahinaran
na. May daladalang gitara.
Yan. Yeah, tapos ngayon, yung parang nag-evolve siya minsan sa tambay, sa haranahin mo, or kung saan mo kayo, sa park.
O kaya pre, yung may mga gumagawa na dito yung nagko-compose sila ng kanta.
Na, yeah, isa pa yun.
Para
yeah.
sa isang so, yun tao. Ano, yeah. Tapos bibigyan mo na sa love letter, naka-love letter siya.
O kaya may iba, ngayon, lalo na ngayon, uso ang YouTube, yan. TikTok. Mm-hmm. May mga kumakanta na nakadedicate dun sa
correct.
Sa gusto nilang babae. Mm-hmm. No? Ano naman masasabi mo dun pag may gumawa sa inang gano'n?
Tulang nakabaho ng hair ko. Kailangan ko ipa-braid yung buhok kasi ang haba nun.
Pag may gumawa sa inyo nun, kikiligin ka ba?
Siyempre naman.
Talaga? Kasi,
siyempre, kasi parang sobrang hilo, ang ganda-ganda ko. Ang special ko sa tao na to.
Okay, okay. Diba? So, sinasabi ko sa iyo, YouTube, TikTok, diba? So, makikita yun ng maraming tao.
Oo, as in sobrang nakakagaan ng pakiramdam.
Talaga? Talaga. Kasi hindi ko gagawin yun sa babae ngayon.
Kasi ganito yan. Depende kasi sa kung gano'y yung intensity ng feelings na nararamdaman mo para sa tao.
Hindi, kunyari, ito pala, nagsisimula pala kayo nag-uusap, di ba? Ganun. Tapos may gusto sa'yo yung lalaki, initially, of course, di ba? Tapos bilang kaharanahin ka niya sa YouTube.
Oh my diba? God.
So parang gagawa siya ng kanta, gigitara siya, tapos etong song na to ay dedicated para kay Baby J. I love you.
Ayun pangit! May I love you agad.
Ganoon naman tayo sa Baby, di ba? I love you kagad.
Hindi ko alam mas, kasi alam mo yung mga composers at saka yung mga artist na ganyan. Malalim ang pinaghuhugutan ng mga...
Also depende rin.
Oo, syempre. Pero ako kasi, pagka ganyan, pinapahalagahan ko naman yung effort na ginagawa. So kung sa akin, entertainin ko pa rin siya. Pero, as I've said, kapag ka nga, hindi naman, sa tingin ko, hindi kami magkiklik, sasabihin ko pa rin sa'yo na, can we be just friends?
Oh, ouch! Diba? Friend zone. Pero alam mo, kahit sabihin mo friend zone, if friend zone mo isang lalaki, no?
Na may gusto sa akin, mahirap.
Na may gusto sa'yo, mahirap. Ano pa rin yun? Macha-challenge at macha-challenge yun, diba?
Parang nangyari sa'yo yan.
Oo, nangyari sa akin yun sa asawa ko.
Madam Kate,
yan. Nireject ako ng tatlong beses. Friends pala, ha? Mm-hmm. Anyway, yeah, diba? Ibang usapan yun. At nakwento ko na yun nung past episode.
Ano bang episode
diba?
Natin yung...
I think Buhay sa Amerika yung na episode. Pahinggan nyo lang po doon. Medyo brief na ano. Anyway.
Yeah. Tapos,
so, yun nga. So, dahil sa harana yun at may modern tayo na ano, na YouTube at TikTok. So, kahit okay lang pa sa'yo, kahit na music video.
Oo naman.
O mga basta dedication, ano?
Siyempre. Pero iba yung dating. Iba talaga yung dating pagka ganun.
Pag special sa'yo. O kaya, ila-live sa Facebook.
Pero kasi kapag ka ganyan, parang yung pure ang
intention
niya sa'yo.
Okay.
Kapag ka ganyan. Yung hindi siya nahihiya na ipangalandakan sa mundo na hello, ito yung babaeng gusto kong makasama, gusto kong maging akin. Parang ganon. Yes. Yeah. Yo, Rocco!
May istorbo ba? Rocco! Here.
Ang kit-kit kaya ni Rocco. May baby kami kasi dito, guys. So, ayan.
Yeah. Nagugulo. Gusto makinig ng podcast ng pangmatanda. So, bibigyan natin siya ng sound. Mm-hmm. Hello. Ayan, okay. Anyway, hello. So sunod natin doon. So, tapos na tayo sa harana. Yun
syempre.
Po ang
nangyari. Uso pa rin yung...
Alin? Anong uso pa?
Hindi. I mean, pagdating dyan sa ligawan na yan, yung dati, pag nililigawan ka palang, hindi ka pwedeng hawakan sa kamay.
Alam mo, sis, yung kwento ko sa iyo kanina na 8 months, hindi ko nahawakan sa kamay yun. Or parang, tabi lang. Yung makadikit lang.
Yung sa upuan lang.
Yan, dikit lang yung balat. Baka di mong ganun lang.
Diba? Kasi dati, sabi nga nila, kapag ka daw hinawakan ka sa kamay, mabubuntis ka kaagad.
Sabi sa ino.
Kasabi nung matatanda yun. Huh? Ano, ako mas matanda ako sa'yo, kaya alam ko yung mga ganyan. Sabi nung mga matatanda, huwag kang, pag nililigaw ka, huwag kang magpapahawak sa kamay, huwag kang magpapahalik. At ikaw ay ano, mabubuntis ka kaagad. Eh, syempre, bata.
mabubuntis, hawak kamay.
Makinig ka naman, ba diba? Yung mga ganun.
Eh, ngayon.
Ngayon.
Nako, hindi lang hawak kamay. Usapang buntisan, ba diba? Nako.
Hawak all the way.
No, kahit ano.
Diba? Malupit ngayon kaya yung mga, hindi naman natin nilalahat, pero karamihan talaga ngayon ng mga kabataan.
Mabilisan, ano?
Ano?
Mapupusok ba?
Mismo. Ano? Parang so, unang kita pa lang, parang unang kita, ay cute, ay pwede to. Pwede.
Pero sa tingin mo, bakit nag-evolve tayo sa ganun? Dahil ba sa, ano ba to? Social media, number one din yun.
Siyempre.
Tsaka,
at tsaka siguro yung, anong tawag?
Influence, ano?
Mm-hmm, mm-hmm.
Influence na
sa mga napapanood natin.
Yun,
yan.
So, parang feeling nila okay lang. Which mm-hmm. actually, hindi naman ako against doon.
Ako din naman. Kasi syempre, gaya nga sinabi ko dati, kapag gusto ko, go na agad. Kasi nagsasayang tayo ng oras.
Yeah, yeah. Mm-hmm. Tsaka, basta alam mo lang kung anong, alam mo yun, parang...
Yung limitation.
Yeah, limitation. Okay lang naman limitation. Yung tweet thumbs, holding hands, o kung... Kahit naman, actually, papasok ko PDA. Okay mm-hmm. ka ba sa PDA?
Oo naman.
Pero alam mo, dati sa Pilipinas, parang medyo alanganin, ano?
Siyempre, kapag ka nag-holding hands ka while walking,
oo.
Nakatitig talaga siya yung mga tao. No? As in... Parang ang dating sa parang ang tingin agad sa inyo nagse-sex na kayo kahit hindi pa
ganun ng mga parang tao. Siguro pag hawak ko lang ng kamay mo parang ay itong dalawang to malamang
nag-aanuhan na to. Yan ganyan yung mga tao talaga.
Kahit na
'di ba?
No baby display.
Ayun. Yeah,
well, totoo 'yun kasi nung college din ako. Play with
us. Ayan, Roko baby, I love you.
Kulit. Anyway, nung sabi ko nga, actually kahit nung college ako, college na, sa Pilipinas nun, bihira ka makakita lang ganun ng PDA.
Na kasi parang nakakahiya hands, talaga.
Nakakahiya. Mm-hmm. Tsaka marami talaga iniisip ang mga tao sa paligid
correct.
Mo.
Correct. Parang laging sensual kayong dalawa pagka ganun.
Oo, sobrang datingan. Pero, nung pagdating ko dito sa Amerika nun, nawala yun. Kumbaga parang naging, siguro dahil normal.
Mm-hmm.
Dati nun may naalala ako nung nasa Laredo pa ako. Meron kasi ako nadadaanan na high school eh.
Uh-huh.
Oh my God, high school ah. Naglalaplapan sa
talaga?
Ano? Sa kalsada.
Yung laplapan po, kissing po yun ha. Baka may iba pong hindi nakakaintindi ng laplapan.
At tagal ko na rin naman nasabing laplapan.
Oo nga.
Napag-alat ako.
Nagulat ako laplapan.
Ayun. So, pag nabalag simula yun, laplapan.
Sa mga bata-bata pa dyan na nakikinig ha, yung laplapan, halikan po yun. Halikan, may kasama dila.
Making out po.
Yeah.
Sa kanila bata pa, siguro, tapos, yun, yun nga, making out kahit saan, park, or sa labas ng school.
Yes.
Na nagulat nga ako. Actually, na number one yun sa, isa yun sa culture shock na ano sa akin nung pagdating ko dito. Dahil yung sa...
Nakakagulat lang kasi talaga. Kasi ang babata eh, no?
Babata nito.
Tapos biglang ganun yung makikita mo. So, yun talaga yung maiisip natin dyan na,
mm-mm.
Oh my gosh, eto na tong mga to, may ginawa na to.
Yeah, oo. Ano. Yun tuloy, naisip ko, okay pala dito, no? Sana kasi, dito ako nag-high school.
kasi tayo, pag sa Pilipinas talaga, nakakahiya talaga pag nakita tayo ng mga...
Nakakahiya nga, no? Yun din ang pakiramdam nun eh. Nakakahiya.
Nakakahiya
sa nakakakita.
Pero pre, alam mo ako, dumating ako sa punto na wala akong pakialam sa inyo. Basta gusto ko siyang ka-holding hands.
Gusto ko siyang laplapin.
Ay, hindi naman. As in, holding hands, cuddle-cuddle kahit habang naglalakad. Wala akong pakialam sa inyo. Dumating ako sa punto tong ganyan. Kasi, syempre, sobrang gustong-gusto ko yung tao. Sobrang mahal na mahal ko yung tao.
Oh, yeah. Sino? Shout out ng sino yung mahal na mahal.
Ayoko. Past is past po. Sabi ko nga sa Facebook ko, may mga ex talaga tayo na pinagsisisihan natin kung ba't natin naging jowa.
Nako, yung mga ex. Parang feeling ko dahil mong ex, no?
Oo, syempre. Oh, syempre. Pero bawal magbilang.
Pero syempre, bakit alam?
Bawal mag... Syempre, more than one, edi madami. Ah, okay. Ito naman. So, basta mga, bawal magbilang. So, kasi sampu, lahat naman yung nilablove.
Oo, diba? Nilablove. Nako! Pero iba yung... Maraming usapan doon.
Syempre,
ganun. Anyway, nawala tayo dun sa ano. Sa PDA pala dapat siya ng PDA. PDA. PDA ngayon, dati wala. Kasi lahat nasa bahay. Tsaka dahil ligawan pa nga lang.
Syempre. Tapos yun nga, eto ngayon, ang nauuso na yung mga dating site.
Oo, okay. Yun. Diba? Yun sa dating site. Kasi, well, actually, number one, dahilan nun, dahil nga busy ang tao.
Mm-hmm.
Hindi na sila masyado nakakalabas. Or, kasi dati, diba?
Dito, palagay ko dito kasi sa Amerika, masyadong busy yung mga tao sa trabaho.
Yeah.
Kaya, ang nangyayari, kung gusto mong magkaroon ng love life, punta sa dating site.
Dating site, oo. Yeah. Pero kahit din naman sa Pilipinas ngayon, uso na rin dating site. O kahit saan siguro sa mundo, no? Uso ang dating site dahil ang mga tao is more on trabaho, puro trabaho.
Busy na sila, ganyan. Pero alam mo, pare, sa Pilipinas din naman masyadong busy yung mga tao.
Nakikiuso lang ng dating site.
Mas marami pang tambay, tabi-tabi po, basta ganun.
Oo nga.
O, diba?
Pero yun nga, dahil sa... Hindi, actually, ewan ko, hindi naman siguro karamihan gumagamit ng dating site. Eh. Yung iba naman, napapansin ko, yung mga nag-dating site, eh, bigo lang din sa blind dates. Mismo. O kaya reto, katulad dati.
Oh, dati, reto ang nangyayari. Yung tipong, may kaibigan ako.
Single.
Single. Baka gusto mong
maraming
kailalag.
Pera.
Oo,
maraming pera. Matanda.
Alam mo ngayon pare, yung mga ganyan, babae, iba na yung thinking.
Saan
ang hinahanap, yung pagrereto mo, mayaman ba yan? Diba? Hindi ko nilalahat ang mga babae na naghahanap ng ganyan, pero meron talagang mga
ganon
ang hinahanap.
Ang ano ko naman doon, practical lang.
Siguro, tama naman yan. Kung sa may edad na katulad ko, baka pwedeng ganun na din ang hanapin ko. May pera. Na syempre, kaya pa rin akong paligayahin kahit paano.
Oo. Kasi diba? kung medyo may edad na yun, kahit maraming pera yun at
wala.
Hindi ka masaya.
Wala.
Sige, subukan mong...
Walang mangyayari.
Subukan mong...
Hindi ako maliligaya sa titig mo lang.
Or yung pera, gamitin mo yun.
Hindi rin
sasaya
na. Bibili ka ng mga Louis Vuitton, Gucci, tapos pagdating mo sa bahay, Gucci rin ang kasama mo.
Akala ko, bibili ka ng mga toys.
Bakit nga? Maganda kaya
eh. Bakit Louis Vuitton? Yun ang problema dun eh. Suggestion ko sa mga practical na babae. Kasi wala namang masama dun eh.
Oh, syempre.
Diba? Alam ko,
pangangailangan yan
eh. Totoo lang naman tayo sa sit. Tsaka, ba't natin itatago yun?
Ako, gusto ko rin matry yan.
Toys? Okay, tip number two.
Gusto ko rin yan. Hindi nga, hindi siya bastusan or pagiging malaswa. Kasi, ang sa akin, pero eto seryoso to ha, guys. Sa akin kasi, mas gusto ko na yung gano'n ang gagawin ko kaysa naman sa kung sino lang ang makakasalubong ko or makikilala ko sa hindi ko naman kilala. Eh, paano kung sausaw dito, sausaw doon, mahilig siyang mag-saucing.
Diba? Bawal pa yung double dipping, tsaka
diba? Mahirap yun.
Mahirap.
So, mas maganda na yun.
Safe
alam mo,
pa, no?
Oo, ikaw na naglilinis, ikaw na naglalahat. No? Pakuluan mo kung gusto mo bago mo.
Freeze. Oo, sabaw. Talawin, gusto ko sabihin kanina. Ano nga mo, walang niya. Nawala tali ako doon. Ano yun? Yung sinabi ko, sorry na putol ako. Tip number two para kay Baby J. Sa mga may balak mahuli ang puso niya. Number two, ang unang regalo niyo sa kanya toys. Unang regalo, toys. Uulitin ko po yun.
Ay, nako. Basta kailangan. Diba? Kulay pink, ha?
Nako, yes.
Ayoko ng brown and ayoko ng black.
Size matter? Malaking regalo, maliit na regalo.
Yung saktuhan lang. Huwag naman yung jumbo hotdog. Kaya mo ba to?
Actually, sabi nga nila, may joke si Jokoy ito. Napanood si Jokoy. Panoorin niyo po yun. Mas nakakatuwain siya. Na sabi nga ng maraming babae, pag tinanong mo, size matter ba? Sabi, yes, pero bakit daw sa mga store ng mga toys na to, ang bestseller yung maliit.
Maliit.
Diba? Panoorin niyo po yun, si Joko, nakakatawa yun.
Sa akin, hindi ko maano kasi yung size matter. Basta, ako kasi inuuna ko yung feelings. Ano
yung gusto ko sabi black size pattern? Joke ko yun. Hindi yun. Kasi uso.
Yun nga, yung sa akin, inuuna ko yung feelings. Tapos, next na lang kung, uy, pwede naman.
Oh, yun. So, sabi niyo po, una yung feelings, yun po yung harana.
Siyempre.
Pangalawa, bigyan niyo po siya ng maliit lang na regalo. Kulay pink.
Pink.
Yan, kulay yes. pink.
Kulay pink na umalog-alog.
Ayun.
Maliksi. Yung nanginig-ninig.
Maliksi. Malagyan. Next. Next ito. Baka puro dyan ang mag-usama natin.
Aray ko. Hindi, naalala ko lang. Nung kasing high school ako eh, mabalik na naman tayo sa high school.
Okay, high school.
Naalala ko yun, yung naligaw sa akin na Chinese ito.
Okay.
Yes.
Puro o Chinoy?
Puro ata yun si Kamote. Hindi ko na maalala.
Pero nagtatagalog?
Nagtatagalog. Kasi may business sila sa Tagalucena siya. Tagalucena siya. Oh, high school pa ako noon. Just ko naawa ako sa kanya. Kasi yung...
Ganun po kaganda yung, si Baby J.
yung pagmamahal niya talaga sa akin. Grabe. Pinatunayan niya. Alam mo ba yung... Huwag niyo pong gawin yon sa mga tao. Huwag kayo mag-take advantage sa kahinaan ng mga tao.
Bakit? Ano bang ginawa sa inyo?
Yun nga, nag-express siya sa akin ng feelings niya. Pinaglaruan ko siya. Ang nangyari?
Masama.
Oo. Masama talaga yung ginawa ko, guys. Huwag niyong gayanin. Ginawa ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, oh sige, kung talagang gusto mo ko at mahal mo ko, eto notebook, isang spiral notebook, punuin mo yun ng I love you, Joanna.
Oh my God.
Back
to back. Siya?
Yes. Front.
Bakit? Para lang ma-prove na,
kung
love, love sa'yo.
Oo. At ang pinangako ko, sasagutin ko siya.
Okay. Taka lang, bago mo pinagawa yun, matagal na ba siyang naliligaw o?
Ilang months na rin.
Ah, okay. So, pinagawa mo yun.
Oo.
Parang, this is
so, parang inano ko lang siya. Kasi hindi ko siya madispatch siya na pangit. Pero hindi ko siya mabasted ng ganun. Kasi sobrang mabait naman siyang kausap.
Uh-huh.
Pero parang nawiwirduhan kasi ako. Kaya hindi ko siya magustuhan ng ganun katodo. So, sabi ko lang sa kanya, para mawala na siya. Para, ang akala ko kasi susuko siya sa papagawa ko sa kanya. Yeah.
Ako siguro
pero
susuko.
Pero nilagyan ko, ganun. Ang kapal talaga siguro mga half inch na spiral notebook.
High school ka nito,
high school ako yan. Fourth year high school ako. Tanda-tanda.
Kaklase mo?
Hindi ko siya kaklase. Ibang section siya.
Ah, okay. Pero ka-ano mo, ka-age
mo? Ka-level ko, oo. Ka-age ko siya. Pinagawa ko siya. Sige, kung talagang mahal mo ako at totoo ka sa akin, punuin mo yan. Back to back. I love you, Joanna. Pero after 2 days, inaabot niya sa akin. Diyos ko, nawirduhan ako lalo. Doon ako nawirduhan lalo. Oh my God, trinabaho niya talaga. Akala ko susukuan niya ako. Hindi. The afternoon, the following day, hindi ko na, nagtatago na ako.
Kasi parang, we're creepy na, hindi naman siguro, borderline lang siguro, no? Or, siguro sa ngayon, ang tawag doon parang stalker or obsessed.
Oo, ganoon. Ang pangit.
Obsessed.
Doon ako natakot talaga kasi sabi ko, shit, gagawin niya kahit, sorry, gagawin niya kahit anong ipagawa ko sa kanya. Magbigay ng ano yun, chocolate. Ang laki, hindi ako nakikinabang yung mga
kaya siguro ayaw mong busted.
Ano mo yung minsan yung parang ang pangat talaga, parang nag-take advantage nga sa ganong sitwasyon, sa ganong kahinaan na tao. Huwag niyo pong gawin yun. Mali po yung ginawa ko, aminado po ako. Talagang,
yes. Lesson lang yun. Tsaka isi-share lang namin sa mga ibang babae. Pero ngayon kasi parang, ewan ko, less na siguro yung ganong klase.
Mm-hmm.
Dahil ngayon, mas ano na sila, mas brutal na honest.
Mm-hmm.
Kasi mas gugusto nila na short, but ano, na
short but concise.
But concise. Short but ano, parang totoo.
Yan.
Na honest.
Diba?
Na panligaw.
Mm-hmm.
Kesa sa mahaba at wala namang mangyayari. No? So, tsaka yung mga babae ngayon nag-evolve na rin.
Mismo.
Diba? At kung meron mas mga ganun pa rin gumagawa nun, medyo iwas-iwasan natin yun. Kasi,
at tsaka ngayon yung mga tao, halimbawa, nililigawan ako na napansin ng lalaki na parang hindi naman ako interesado. Drop ka agad.
Yes.
Kasi ang nasa isip nila, marami pa naman dyan.
Hindi nang kinaganda nun eh. Kunyara, nagbigay ka ng interest, no? Nagbigay ka ng interest. Kunyara, ako lalaki, nagbigay ako ng interest. So sabihin ko kagad, wala nang paligoy-ligoy pa. Parang, alam mo yung tipong, magbibigay ka ng hint.
Mm-hmm.
Tapos pag nagbigay din ng hint yung babae na hindi siya interesado,
Wala na.
Wala, na-drop na yun. Drop. Kasi wag mo na ipikik. Oh, yun. Yun din ang lesson sa mga lalaki, no? Mm-hmm. Na wag na tayo mag-aksaya ng panahon.
Yes.
Kasi,
lalo kung may edad na, wag na mag-aksaya ng panahon.
Oh, oh.
Marami pang mga babae dyan.
Tama yun. Si Baby J. Nako, marami pang isda ayan, sa dagat.
Yan, maraming isda. Kaso, depende sa mga uhuli mo. Baka naman, ano.
Ipon.
Alam yan, grabe. At saka syempre ngayon, pre, kung dati, love letter, ngayon, texting
puro text,
na.
Puro text, diba? Or ano ba, social media post, social or messaging, media. Ganun. Diba? Pero nasubukan mo ba mag-love letter?
Oo, pre. Naku, naalala ko, ang dami. As in, isang, ano ba yun?
Box.
Isang bag
shoebox
na.
Shoebox, bag.
Ang dami talaga. At ang pinakagusto kong part na kung bakit ako, hindi ko siya kinokollect. Iniipon ko siya. Kasi parang may memories din naman doon sa mga letters na yun. Hindi ko makita nga sa Batangas eh. Pero alam ko hindi ko tinapon yung mga yun.
Inalay na yun, ma'am.
Siguro. Siguro kasi matagal na talaga siya.
Oh.
Ultimo yung mga balat ng chocolate.
May sulat?
May sulat.
Oh.
Oo. At saka, yun nga, yung halimbawa, kapag ka-type ko naman yung nagbigay, tago
medyo
ko yun.
Tago. Kala ko, balat ng chocolate, kinikip mo pa. Para amoy-amoyin.
At saka, uy, yung pag nagbigay ng bulaklak, ha?
Oo. Oh,
hanggang ngayon, ginagawa ko yun.
Oh, dinatry mo.
Yung kuha lang ko ng isang piraso, ipitin ko sa libro.
Oh.
Oh my goodness. Kasi ginawa ko pa rin niya.
Talaga hanggang ngayon? Mm. Oh, tip number ano? 3 kay Baby J. Mahilig siya sa bulaklak. So,
actually, hindi. Hindi ako mahilig sa bulaklak. Pero,
ito-treasure niya yung bulaklak.
Yan. Kapag ka-type kita, makikita mo sa Facebook ko yung dry na bulaklak.
Yun, oh, ito mo. Tip number 3 talaga yun. So, pag magbigay na kayo ng bulaklak kahit hindi niya gusto. Kasi pag nakita niyo,
tanturay.
Kahit anong bulaklak, kapag type ka niyan, makikita niyo sa Facebook, ipopost niyo yung dried na. Parang feelings niyo sa inyo, tuyo.
Kasi tuyo na si Baby G, guys.
Tuyo na.
Kasi kailangan ko na magdidilig.
Oh.
Kailangan ko ng pampabuhay.
No.
Fertilizer. Come on.
Ulanan niyo naman si Baby G.
Ayan na naman tayo.
Oh,
pero talaga, dati, alam mo, ang dami ka talagang love letters.
Pero ano yun, sabay-sabay na dumarating? Maraming kang naniligaw, maraming...
Merong mga sabay-sabay na nagbibigay eh. Oo.
Grabe to.
At saka yung mga cards.
Popular ka ba sa school?
Hindi naman.
Ikaw ba yung tipong, kasi di ba pag high school, meron isang babae doon na? O hindi naman
Hindi naman. Hindi naman. Pero hindi naman sa pagmamayabang, ay may dating talaga si Baby J.
Ay, nahosh. Yan. Siyempre.
Yan, mga ganyan.
Pagbuka ng bibig niyan.
Yan, patay na kayo.
Oo.
Alam na.
Kasi magaling po kumanta si Baby J. Yun yung visualin.
Uy,
kaya bubuka.
Ayan naman, ta double meaning.
Hindi, pero totoo yun. Magaling kumanta si Baby J. Kaya
ano
pag bumuka yung bibig niyan, humanda kayong lahat.
Mag-i-enjoy kayo.
Oo, malaki bibig nito eh. Kasi ganun daw po pag magaling na senior, malalaki
yung bibig. Bunga nga talaga.
Bunga. Pero pag gumite, maliit.
Yeah,
no, shy type.
Paano, pakita pa 3 times tayo pag gumite. Yes. O Korean ang ngiti yan.
So, love letter, no? Ako rin nakagawa rin ako ng love letter noon eh. Nung high school ako, marami ako nagagawa. Actually, elementary pa lang gumagawa na ako. Maalala ko, first na love letter na ginawa ko, grade 1 ako. Shout out, hindi ko may shout out to yung una kong sinulatan ng si, ang pangalan niya si Emma Concepcion. No? Nasa, ewan ko nasa si Emma. Shout out kay Emma. Siya yung crush ko nung grade 1 ako.
Kaklase mo siya?
Kaklase ko siya nung elementary grade 1. Alam mo, naalala ko pa nga ako ano sinulat ko dun eh.
Nakalagay
dun sa grade 1, sa Pilipinas to, grade 1 na papel yung tag dun.
Ang crosswise.
Ni crosswise. Yung pad yun eh, grade 1 na paper pad. Pad paper.
Oo.
Kasi yung malaki yung ano, gap. Nakasulat doon, mahal na mahal kita, Emma. Tapos, pag, ano ba yun? Basta ang maalala kong last na line na parang magde-date tayo. Wala mo saan?
Saan?
Wala mo magbigay ka ng kainan na ano?
Fishbowlan?
Hindi, Jollibee.
Jollibee?
sabi ko na sa sula, magde-date kami sa Jollibee.
Taray.
Huwag ka naman bata, grade 1, mahal
matuloy
na
mahal
naman. Kita. Hindi.
At nabigay mo naman yung sulat mo na yan.
Oo.
Talaga.
Sa tingin ko, crush niya rin ako nung
grade 1. Oh, grade 1. Ano
mag-reply ka, Ems, kung ano.
Yan, mag-ano ka, magparamdam ka raw.
No, hindi ko na maalala, pero hindi ko maalala kung crush mo ako nun, pero alala ko crush kita nun. Yes. Tsaka yung sulat, hindi ko makalimutan yun. Kasi nanginig-inig pa ako nung binibigay ko. Kasi mo, grade 1, nakakatawa.
Alam mo, pre, may kwento rin ako dyan, grade 1 ako. Hindi naman grade ako, one. Hindi naman ako sinulatan. Oh. Hindi naman siya nagbigay ng love letter. Pero, nung pa, kasi nung paalis na sila dun sa lugar namin, nakita ng mga kaklase ko, tas nirelay lang sa akin, punta daw ako dun sa likod ng bahay nila. Nakalagay dun, I love you, Joanna. Oh, wow. Oh my gosh, nakasulat sa...
Chok.
Sa chok, oh, yes.
Sa simento na, yes. Padera.
Eh, alam mo, yung tao na to, ay lagi kong kaaway.
Uy.
Kasi... pag naglalaro ko ng kalaspitik, lastiko. Alam mo yung lastiko, guys.
Rubber
bands. Naglalaro kami nun. Pag natatalo ko siya, nagagali siya sa akin.
Ay.
Hindi ko alam yung pala.
Crush ka pala niya. Mm. Oh, ganun yun eh. Diba? Pag medyo suplado sa'yo yung lalaki.
Correct.
Crush pero, ka pala nun.
Pero gusto ko rin siya. Kaso lang, yun nga, masungit kasi siya. Kaya sabi ko, ayoko yung... Hindi naman siya ayoko, pero parang... na-distract ako sa aso kasi kasi parang papasok. Ito naman talaga si ano, si Obed. My goodness. Ayun. Pero type ko siya. At kung makikita ko siya, hindi siguro. Pero nabalitaan ko, binata pa kasi siya.
Ngayon?
Yes.
Oy! Yeah. Shout out! Magparamdam ka naman, kuya.
Ayun.
Taka lang. So, nakakausap mo pa siya?
Nakausap ko na siya.
Kaya lately?
Oo.
Wow.
Pero, my God, ano ba yan? Wala lang. Wala hanggang ganun lang. Kasi,
wala nang feelings o ano?
Meron pa rin.
Uy, grade 1?
Yeah. Oo.
Pero ano ba?
Para siya yung childhood sweetheart.
Yeah, pero ingat. So, grade 1, tapos afternoon. Kasi yung sa akin, tsaka, yung crush ko na si Emma nun.
Mm-hmm.
Grade 1, magkaklase kami hanggang grade 6. Pero umalis kasi ako doon ng grade 2, grade 3.
Mm-hmm.
Grade 4, bumalik ako sa lugar namin, grade 5. Tapos grade 6, parang wala na. Tapos high school, maghiwalay na kami ng school. So, kumbaga...
Nawala.
Wala na talaga.
Ay, hindi ko kasi alam. Kasi...
Kayo ba magkaklase kayo hanggang...
Grade 1 lang.
Grade 1 lang kayo magkaklase. Tapos hindi mo na siya nakita after that?
Hindi na.
Hanggang ngayon. Pero communication after ng grade 1?
Hindi rin. Itong year na lang na to ulit kami nagkausap.
Ngayong taon?
Yes. Nandito na ako sa Texas.
Wow. Mm-hmm. Pero nandun pa rin feelings mo. Walang iya na.
Mm-hmm. And I can still feel nine. Him. Yeah.
Feel him, oh, mama.
Yes. I can still feel the kinemi.
So, sa Facebook?
Sa Facebook.
Nakita mo siya sa Facebook?
Oo, nakita ko. Actually, inad niya ako.
Uy.
Nakita niya ako sa Facebook. Tapos yun, nagkakwentuhan kami. Tuntuwa ako. Kasi sabi niya, matagal daw niya ako hinahanap.
No.
Tapos matagal ko rin kasi siyang hinahanap. Kaya parang natutuwa ako.
So parang Facebook lang kayo nakita ulit?
Yep.
Hinanap ka niya talaga?
Wow. Hinanap
kasi
niya
nag-change
ako.
Siya ng last name. Siguro kaya hindi ka mahanap.
Parang first name, middle, at saka last yung nakalagay. So, hindi ko rin siya matrack.
Oo.
Kasi kailangan, di ba, yung pag itatype mo, lahat yung nakalagay sa kanya, kailangan makuha mo. Eh, hindi ko alam yung middle name niya eh. So, siya yung nakahanap sa akin. Kasi naging friend niya, nagkaroon kami ng mutual friend.
Oh, okay.
So, yun. Naisip niya, taga rin to sa lugar niya, lugar ko. So, sinerge na. Nakita niya ako.
Wow.
My goodness. Ayun.
Ang galing, ha?
So, parang...
Uy, parang sign.
Parang ganun. Sabi ko, Lord, ito ba yun?
Ay, nasan ba siya ngayon?
Nasa Pinas.
Mm.
Oo. Mabait
okay naman.
Siya. Mabait. Oo.
Bakit, taka lang, bakit pa siya single?
Kasi busy siya sa... Nagpumasok kasi yun sa pag-bibem, yung pag-minister sa church. Yeah. So, hindi nakahintay yung... Nagkaroon siya ng girlfriends. Pero hindi makahintay sa kanya. And, ang ano kasi niya, nag-aaral siya ng law.
Okay.
So, mag-exam pa siya next year.
Uh-huh.
Dapat kasi ngayong year na to, since si COVID nga, hindi matuloy-tuloy. So, next year.
Okay.
So, kaya hindi makaintay yung mga babae sa kanya.
Oh, pero ikaw, hintay mo.
Siyempre,
ito na to. Tingnan natin, Lord, malay mo. Malay natin, to. Diba?
So, pero kung may gusto pa rin mag-apply, why not? Open pa rin tayo sa...
Oh, siyempre, no? Ganun talaga.
Alandi ko na naman, sasabi na naman ni Leah, alandi mo, baby J.
Oh, lalo na sa episode na to.
Naman, ako na naman to. Diyos ko.
Oh, nga, tapos mga sulat-sulat na yan. Pwede ka lang. Balik dun sa love letter, no? Kasi may naalala din ako nun eh. May isa akong connection, no? Ka-penpal. Ano yun na penpal? Ka-telebabad. Oh. Ano ba tawag dun? Phone pal. So, nauso rin kasi nun eh.
Oo nga.
Phone pal, diba? Oh, tsaka yeah. At the same time, nagsusulatan kami sa, nagamit pa stationery.
Stationery, mabango. Yung may kisses, oh. Yung bulog-bulog na pinaparami sa, ano, tawag dito sa bulak.
Nalagyan ng gano'n. Pero itong babaeng to, nakakatawa dito. Shout out ko siya. Sana, well, katulad na sabi mo, matagal mo hindi nakausap to si first grade mo na love interest. Love interest, oo. Siya, nakausap ko siya ng I think 1 year, pero hindi kami nag-meet. Ka-phone pal ko lang siya. Ang kwento doon, na dial niya lang yung randomly yung phone number sa bahay. Tapos pag ganun kasi dati, suplado ako eh. Mm-hmm. Sabi ko, hindi ako naniniwala na random.
Siyempre!
Ba't mo alam na may binatang nakatira dito? Parang ganun. Ganun ako suplado noon, nung high school.
Taray.
Or hindi, college siya pala ako noon. Mm-hmm. Tama. Tapos, ang sabi niya lang, hindi talaga nag-explain pa siya. Ganun. Na, hindi ako naniniwala. Yun. Uh-huh. Hanggang sa naupunta sa usapan na parang, sige na nga, naniniwala na ako. Tapos chika-chika kami. Matagal kami nag-usap, ganun-ganun. Tapos nagkagaanan ng loob. Through phone lang to, ah. Tapos nagsulat din ako. Kasi parang isang syudad ang pagitan namin or dalawa. Medyo ano. Tapos hindi kami magkita dahil mahirap lang po ako nun. Tsaka siguro ayaw ko rin makipagkita.
Uh-oh.
Or ewan ko, wala. Yun ang mahirap nun eh.
Pag hindi mo kasi ganun ka-feel yung tao, parang ang hirap gumawa ng move.
Hindi. Feel ko naman talaga, pareho kaming may mutual na nararamdaman.
Okay.
Pero ba't, ang tanong ko doon, ba't hindi kami magkita? Uh-huh. Laging ano, kahit na ang biyahe noon is mga isang oras, dalawang oras na yung pagitan. I think ang number one na problema ko noon sa panliligaw noon, pera. Wala akong income eh. Siyempre, nag-aaral ako, umaasa na ako sa bigay ng magulang. Tapos may bisyo at siyempre parang ubos ang pera mo sa kung ano-ano. So, yun nga, kaya hindi kami nakita noon. Tapos,
pero paligay ko hindi mo rin siya ganun kagustong makita or hindi mo siya ganun kagusto.
Siguro.
Kasi kapag gusto mo talaga
ka ng paraan.
Kasi talaga nanginginig ka pa, pupuntahan kita.
Aha, yun nga eh. Tapos hindi na talaga kami nakita hanggang sa nakarating na ako dito. Nakapag nag-asawa na rin siya.
Pero hanggang ngayon may communication kayo or wala na? O wala na talaga?
Wala na. Hmm. Wala na. Hindi ko na rin siya mahanap. Katulad kanina, sabi ko nga sa'yo nung nag-change siya ng last name, di ba? Siya rin nag-change ng last name. Hindi ko maalala yung bago niyang last name. So, hindi ko na siya mahanap. Hopefully, sa podcast na to, marinig niya. Ang pangalan niya nung dalaga siya, shout out kay Trixie Rosales. Taga Jensen City po siya. God. So, kung kilala niyo siya,
paki-PM na.
Tapos kung marinig mo ba itong podcast na to, kung nasang
kasumundo. Kumusta ka, ganyan.
Oo, kumusta.
Sana kung si may Trixie. Chance na magkaroon kayo ng, kasi maganda rin naman yung, hindi naman sa reconciliation, parang closure. Kasi parang nagkaroon ka, nakahang ka.
Yeah, oo. Parang kumusta
lang. And I think parang ganun din yung feeling.
Masaya lang pakiramdam nun. Diba? So, oh
my gosh. Phone parang lumulungkot yung ano natin.
Tsaka na, nasubukan mo rin ba, no? Yung mga communication dati. Kasi diba, ganyan phone pal, sulat.
Pre, tape recording.
Hindi ko nagawa. Yun, papadala ka na ano?
Yes.
Anong tawag doon? Cassette?
Cassette tape.
Hindi
nasubukan ko yan.
May nagpadala sa'yo?
Yes. As in.
Wow.
Pero dalaga pa naman ako nun nga eh. So, ayun. Nasubukan ko rin yan.
Just pero ang na-try ko nun, isa pa, is yung radyo. Alam mo yung radyo?
Oh, yes. Oo, na-try ko din yan. Nung college.
Ako bata pa ako nun, nagsimula ako.
Call sign.
Yes. Diba? So, sino nakaalalang ganun-ganun.
Pero ako, hindi ako nagkaroon ng ganun.
Kahit eyeball. Kasi yung usin
ang,
eh.
Ang meron yan, yung mga kaibigan ko.
Nakigiligawan sa radyo, tapos eyeball.
Yes. Anong tawag doon?
ASL.
Oo. ganyan.
ASL, mm-hmm. age, sex, location.
Yes.
Tapos, yun nga, mga call sign.
Anong station mo, ganyan.
Oo. Yeah. May ko, kung anong bahay mo, station, gano'n. Nakakatuwa lang ang eyeball.
Nakakatuwa lang din yung gano'ng...
Oo, gano'ng usapan. Napaka-simple.
Dun yata nagsimula talaga si texting, si cellphone.
Oo, kasi diba? Afternoon, may nagkaroon ng cellphone. Tama.
Naalala ko yung cellphone namin, yung ano yung malapad na parang pang pukpok ng labahin, yung malaki.
Oo, ganun. Motorola.
Oo, gano'n. Ganun yung mga unang cellphone dati.
Unang lumabas sa cellphone. Ano yung tawag lang? Wala pang text.
Meron wala,
text.
Tawag lang.
Oo, tawag lang.
Tapos ang mahal-mahal dati ng mahal yung mga ganun. Anyways, ganyan.
Yun nga po. So, kung may kwento kayo, parinig nyo rin. Kung ano man yung kalokohan ng paniligaw nyo.
Pero
dati.
Masarap lang din talaga sa akin. Ha? Masarap din yung feeling na sinusuyo ka, nililigawan ka.
Oo, yun ang nawala na kasi ngayon. Eh, no?
Wala na talaga.
Parang ngayon, kung libre ka ba ngayon? Libre ka? Okay. Sige, tara, kita tayo.
At saka ngayon, ako din naman naniniwala dun sa, sige, magkita na tayo. Para makita natin kung may chemistry tayo na naman. Kasi kung wala naman chemistry, text-text kayo, message-message. Pag nagkita ko yun, tapos, ay, wala naman pala. Sayang ang time.
Paano mo malalaman na...
May chemistry?
Oo, pag nagkita lang kayo. Kasi physically lang naman lang nag-change eh. Unless, sa text, ibang tao ka.
Uh-huh.
Tapos ibang tao ka rin pagkaharap mo.
Siyempre ngayon nga pre, ano na, modernized na, may video call. Uh-huh. Video call ka muna para ma-sure mo na, ay, ito talaga yung kausap mo.
Ay, kasi mga marami nagka-catfish.
Yes, yun. Oo, tama. Yeah.
Pero, I guess, yun nga. Pero, mas dati rin, parang maraming nambobola. Ngayon ba sa tingin mo marami pa rin nambobola?
Marami.
Mas marami bang nambobola ngayon o dati?
Marami. Kasi nga, yung means of communication, ayan na open na siya eh. So, marami talaga.
So, pwede kang bulahin ng matindi.
At saka meron talaga mga straightforward na sabihin sa'yo, magkita tayo, let's hook up.
Hook up na yun yung term doon. Or hang out.
Mm-hmm.
Hindi ko rin maintindihan yun eh. May mga... Ewan ko, dito lang, kasi dito na ako nakarinig ng mga ganong kwento. Mm-hmm. Kasi nung lumalaki ako sa Pilipinas nun,
wala naman ganyan.
Tara, hangout tayo, tapos pero iba yung ibig sabihin, mm-hmm. diba? O tipong, alam mo na, pero pag dito, sa kanila, okay
very
lang sa kanila.
Vulgar yung mga ganun eh. No?
Kahit sabihin lang hangout or hook up, parang wala lang.
Wala lang. Bale, wala lang.
Oo. Tapos kung parang decision naman kasi pareho yun. Mm-hmm. Hindi lang naman isang may gusto nun eh.
Ako kasi dati pre, na-try ko yan sa dating site. Haba, ewan ko ba naman, ang barat agad sa akin eh, kung sino daw kasama ko sa bahay, pupunta daw siya, tapos mag-hook up daw. Ha?
Ano ba si hook up yun?
Sabi ko, you're not funny. Sabay block. Sabay delete ko rin yung account ko dun sa dating site na kasi ay talaga naman nakakabuisit.
Oo nga, yeah. Ba't ganun kagad yung tanong? No? Hindi mo lang nagtanong, what are you wearing right now? Diba?
Mga walang ganun. Kasi, hey beautiful, mga ganun agad. Be beautiful mo ko, tarantado ka. Tapos sabay gaganyanin mo ko. Hello, kailan mo gusto?
So, ano pa bang pwede nating isama sa, yung naalala mo mga traditional way dati, no?
Traditional way? Ano pa ba?
May naalala ko bang traditional na nagawa dati na pwedeng nag-evolve na ngayon, ano? So, kung sino pa may mga gustong mag-add doon,
comment.
Oo,
pwede naman kayo
mag-comment. Yeah,
dyan.
Sa Facebook po namin, Facebook correct. Page.
Pero kung sa akin talaga, hindi naman masyadong mahaba ang kailangan kong courtship.
Uh-oh.
Yung tamang time lang, para makilala ko ng konti yung tao. Kasi hindi mo naman makikilala talaga yung isang tao kapag ka naniligaw lang sa'yo. Uh-huh. Lahat ng ipapakita sa inyan, maganda lang.
Yes, oo.
Ranas na ranas ko kaya
tama
yan.
Tama yun.
Kung ano lang yung positive side niya, yun lang yung ibibigay niya sa'yo. Kung ano lang yung gusto mong makita.
Diyan mo makikita yung pagiging gentleman.
Yes, yun lalabas sila na siya. Patibag mo, bibit-bitin.
Pagbubuksa ka ng pintuan. Yeah.
Pero ako sa totoo lang pre, ayoko nang pinagbibit-bit ako ng bag.
Nako.
Hindi mo obligasyon na bit-bitin ng bag ko. So, kasi
paano pagpapilit?
Kahit na. Hindi, mag-away tayo niya. Huwag kang matikis ang ulo. Kasi ang akin, lalaki ka. Bitin mo yung bag ko. Parang, sige, nagmamagandaan loob ka. Pero, hindi rin naman yun yung gusto kong i-imply sa'yo na, hindi mo kailangan gawin yan.
Bitin mo ko.
Buhatin mo ako.
Huwag yung bag ko. Lahat.
Nantado. Ayun yun.
Tip number 4 po yun. Para kay Baby J.
Aray ko.
No? Huwag niyo pong bubuhatin yung bag niya. Yung purse niya. Huwag po. Buhatin niyo siya.
Mismo. At saka ako, maano lang ako, madali akong pasayahin pagdating sa pagkain. Mas gusto ko yung magpakita ka na sa akin ng totong ikaw.
Oo, yung matakaw ka man.
Oo, ipakita mo yung laki ng bibig mo.
Tama yan. Kung gano'n ka panong maganda yung singit mo na yan. May mga dates ka ba na gano'n dati?
Oo. Nakakainis. Oo, yung
sarap batukan.
Yung hindi mo busin pagkain. Busin mo! Yung mga totong sayang. Oo. Daming batang hindi kumakain sa Africa.
Ayun,
sa India.
Tapos, kaya o-order ng, yung parang pa-cute na order.
Huwag ganun.
Pero kasi, yun nga, katulad ng sabi mo, pag naniligaw, puro, pa-cute. Or hindi, yung mga magagandang
traits lang yung papakita niya.
Sa'yo. So, ayaw niya maging balahura.
Yes.
Di naman din,
Diba? Kaya ako, pre, ang mas gusto ko talaga kahit sa itsurahin ng tao. Gusto ko yung parang bad boy. Yung parang maangas, parang...
Ayaw mo naman basura.
Huwag naman ganun. Siyempre, yung meron namang mukhang bad boy na parang na mabango. Yung itsura ng pero mabango, marinis. Hindi pong pambaragan yung nga, ganun.
Yeah, rough looking. No? Tip number 6 po.
Yan.
Patubuhin niyo po yung mga balbas
mga at bigote. Yung pang-pangiliti natin dyan.
Lagi po ay magchachaleko lang. Walang t-shirt sa loob.
Robin Padilla, ang pangit.
Diba?
Uy, pero masin. Favorite ng mama ko yung si Robin Padilla. Pero hindi. Huwag naman ganun.
Sige, Dolphy. Joke.
Ay naku, eto na naman tayo. Binibenta na naman ako na itong partner ko.
Hindi, kasi ligawan to eh. Kasi natin. Ano habang may sisingin dapat ako kanina eh. Walang inawala.
Pero masarap talaga yung pakaramdam na ganyan. Sabi ko nga, kung maibabalik ko lang, siguro, mas marami pa siguro akong in-entertain. Kasi marami rin akong sinupladahan. Nag-uumpisa palang magsabi, Pak, ayoko.
Okay. Hindi. Tama lang din naman yun. Kasi totoo ka. Alam mo yan. Kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Diba? So, hindi ibig sabihin na na-miss mo yung taong yun.
Yeah.
Kasi sinupladahan mo. Hindi lang talaga para sa'yo yun. At saka yung lalaki ganun din yun. Hindi para sa kanya. Kasi, alam mo yun, wag na tayo magbigay ng paasa.
Pangat diba? Talaga.
Pangat naman yun. Pangat. Kasi...
Hindi masaya.
Hindi masaya yun. Pero yung kanina namin, yung kwentong pagkain.
Ayan.
Meron ako maalala, pero ayoko sabihin yung pangalan niya. May niyaya akong mag-date. Kumain. Lumabas kami. No? Siyempre, kasi ako pag ganyan, hindi ako pa-cute eh. Never ako nagpa-cute sa date ko. Or any, parang natural sa akin na kung ano ako, ganito ako.
Uh-huh.
So, kain kami. Mm-hmm. Siya, medyo
timid siya.
Pakurot-kurot ng pagkain. Oh, hindi ko makain.
Baka naman natitin sa'yo, pre.
Hindi, mukhang natatae. Yung pala yun. Na-realize ko lang siya after ilang taon na. No? Parang napag-usapan namin ng tropa ko. Naalala lang namin yung mga galang kwento. Tapos parang naisip ko, kasi na-mention nga yun, baka naman natatae lang. Yung ganun-ganun sabi ng tropa ko. So, hindi ko naisip yun. Kaya pala ayaw kumain or hindi masyadong nakakangiti.
Eto na.
Ayaw makipag-usap.
Kinikilabutan, sinatatae na. Nakadungaw na. Hindi gano'n. Hindi.
Hindi ba
feeling ko, may gusto rin siya sa'yo. Natitin siya.
Naging girlfriend ka na actually.
See? Kasi ako nangyayari din sa akin yan. Kapag ka gusto ko yung nag-invite sa akin, para akong...
Natatae
mo. Yung feeling ko, parang... grabe, hindi ko maintindihan na... Kahit gustong-gusto ko yung kakainin ko, hindi ko malakihin yung subo ko kasi parang natitensa ko.
May ganun babae talaga. No?
Ganyan. Pero meron namang... habang tumatagal naman ako, habang umi-edad ako, ang naisip ko, ba't pa kailangan akong magpakeme-keme ng ano? Kung ako, akong ano ko, eto to, makikita mo.
Yeah. So, siguro dati lang kasi hindi ka komportable, kaya ganun yung ginagawa mo.
Pero ngayon.
Tsaka yung mo rin siguro ma-reject, no? As a babae.
Siyempre, baka sabihin, apaka ano naman itong nakababaeng tao, kung lumamon, eh ano talaga, wagas. Yeah,
so, pero ganun talaga, nag-evolve nga naman ang mga tao, no? So, so ngayon, ang lesson natin sa mga modern day na dating, eh, yun, huwag magpakeme, number one.
Huwag magpakeme, pero huwag naman masyadong bulgar.
Bulgar, yeah, yes. Yung tipong sakto lang. Lang.
Tsaka, paano daw ba kasi yung sakto?
Di, ano?
Diba? Kasi sakto tayo na sakto, baka hindi nila, diba?
Dito sa ano, napapansin ko yung tinatawag nilang dating dito sa Amerika. Kasi diba kahit mga 2 months, 3 months silang exclusively dating. Mm-hmm. Dating pa rin ang tawag. Ayaw nila ng label na boyfriend, girlfriend, di ba? Yun yung parang magandang concept kasi nagkakaalaman pa rin sila. Pero at the same time, exclusive sila. Yung totoong ugaling lumalabas.
Hindi, kasi dito, yung mga tao, lalo yung mga foreigner na yun,
foreigner? And, tayo foreigner dito?
At saka hindi. Yung mga ibang, marami naman kasing lahi dito. Pinapakita naman talaga nila kung ano sila.
Kung ano sila, yes. So,
hindi
nagpapacute.
Huwag ka mag-expect na kung ikaw, sanay ka sa partner mo dati na mag-good morning sa'yo, mag-good night, kumain ka na ba, o kumusta ka na ba. Huwag niyo expectin yun sa mga tao dito. Yeah. Kasi ma-disappoint talaga kayo.
Pero may mga ganun din. Kumbaga, ang pinapakita lang nila is yung talagang ugali nila.
Eto kami dito. Eto ako dito.
Kasi hindi uso dito yung suyo eh.
Oo, hindi talaga, diba? No.
Yung susuyuin ka,
yes,
wala.
Yun pa, dati, sinusuyo ang babae. Ngayon, babae na minsan nanunuyo.
Kumbaga, nagiging level na kasi gusto nyo ng equality, di ba?
Correct.
So, pwede lang din naman yun. Mm-hmm. Hindi rin masama, pero yung panunuyo kasi mahabang usapan na actually. Nakikipag-argue ako nun dahil sa panunuyo na yan. Dahil nga parang, ano yung
kasi ang gusto kasi, karamihan kasi ng babae, ang gusto, sila lang sinusuyo. Ako naman kasi, sa akin naman pre, why, pwede kitang isuyuin kung talagang mahal kita at kung talagang alam kong ikaw magpapasaya sa akin at alam ko namang may kasalanan ako or kailangan kitang suyuin, gagawin ko, why not?
Talaga, ginawa mo na pa sa lalaki yan.
Ginawa ko na yan.
Oh, that's
kasi,
good.
Siyempre, gusto kita. Ikaw yung nagpapasaya dito.
Oo.
Bakit kailangan hindi kita susuyuin? Pride. Though ma-pride ako talaga, pre.
Yeah.
As in, pride ko malaki pa sa akin.
Oo.
Diba? 5'1 lang po ako, guys. Pero malaki pa talaga sa akin yung pride.
10 foot.
Oo.
Doble.
So, ang hirap. So, parang lulunukin mo yung pride mo.
Oo.
At saka iisipin mo, sige, para mapatunayan ko sa'yo, mahal kita.
Yeah. Oh, tip number 5 po yun.
Daba.
Si Baby J ay mahilig lumunok ng pride. Ng
may
pride.
Kanta ako dyan. Kinakanta to ng mga pagka yung may video, okay?
Oh, sige, sige. Ito yung pag-close natin. Yan. Closing mo yan. Wrapping up.
Ano? Konti lang po.
Konti lang, oh.
Nilunok kong lahat ang mga sinabi mo.
Yun po yung tip natin para sa ano, sa mga singles dyan. Sa mga nakikinig.
Ay, Mercedes talaga naman.
Tip number 5 po yung si Baby J mahilig lumunok ng pride.
Ng pride.
So, wag niyo po
depende ano, yun sa, depende sa tao yun ha, syempre. Pagka-asshole naman talaga at, wala.
Yes, syempre.
Bakit? Sino ka ba? Diba? Yeah, ang dami pa dyan. So, yun. Yun lang ating,
yes. Okay. So, I think okay na yun, diba?
Mm-hmm.
So, sana po na cover namin lahat.
Yep.
Or kung hindi man eh, mag-comment na lang
comment,
po kayo.
Comment,
no?
Kayo.
Tsaka
may,
kayo.
Yan. Kung may mga gusto magpa-shoutout, huwag kayong mahiya. Kaya-kaya namin i-shoutout dito.
Malaki pong bulig ni Baby J. Kaya-kaya gusto nyo, pakanta pa na shoutout ko, ganun. Kaya-kaya nyo po yan.
Oo, tama. Diba?
Magsabay-sabay pa
kayo. Sabay-sabay pa kayo. Kaya-kaya to.
Kaya-kaya Baby J.
Gangbang.
Hindi naman to. May ano, gang. Ang tawag lang kasi pag sinabi mong gang, na marami.
Marami, syempre. Kaya gangbang yun.
Oo. Na shoutout. So, walang iya.
Ayan na naman tayo.
No, nga,
ayan
sige.
Na lang, mga kaibigan. Po, sana po. May nag-enjoy. Napulot kayo, yeah. Nag-enjoy kayo. Uh-huh. Silandian na naman na ito. Pero totoo yun, yung ligawan, modern versus traditional. Is talaga, may isip mo rin yan eh. Nasaan ba ako sa aspeto na yan.
Yes, so ano ba bang, kasi ngayon, syempre, parang more on modern na syempre dahil nga. Hindi, wala na naman kasi pinapasa, hindi na napapasa yung traditional way. Yes. Diba?
Pero kung sa, kahit naman sa atin sa Pinas,
kumbaga, ano
parang hindi na rin naman masyadong
nagagawa. Unique na yun. Uh-uh. Unique na. Kumbaga, ano ba to? Yung mga, ano ba tawag sa mga luma?
Vintage
o kaya antique na style antique yun. So mas precious kumbaga.
Kaya pero ako gusto ko pa rin yun.
Oh yeah.
Nananawagan ako sa mga
may balak.
Oo, sa mga may balak. Tuloy niyo yung balak niyo. Gusto ko yan.
Gusto niyo yan.
Kung gusto niyo lumigaya ang inyong buhay, andito si Baby J, mahalin niyo yung tunay.
Yan, yan, tama yun. Sige po, maraming pong salamat.
Ayun, thank you so much sa pakikinig at sana suportahan niyo pa rin kami sa mga susunod naming
episodes. Makinig lang po kayo. Available po yung episodes namin sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, sa Deezer, Stitcher, tsaka sa iba pa pong
ano. Ay, ang dami.
Taray. Tsaka kung saan kayo nakikinig ng podcast nyo, no? Tsaka yung Facebook page po namin, Texalog Show. Pati po yung Instagram.
Texasize na itlog. Tama ba?
Tama yun. At tsaka sa Twitter, pakifollow na lang din po Texalog Show po.
Yeah.
Ito po, sige, thank you. Yeah.
Thank you so much. Magandang gabi, magandang araw sa inyong
sa
lahat.
Oh.
Ayan.
At ito po si Kuya Roop.
At ito po si Baby J na nagsasabing
bye!